Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević bit će vaši domaćini u narednih sat vremena. Pregled događaja koji obilježavaju petak 10. jul možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u temama dana objavljujemo. Prutska trojka se sastala uz posredovanje međunarodnih zvaničnika na Croatia summitu. Rezultat je sljedeći.
Dogovorili su tek da se pregovori nastave.
Čućete i zašto šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ne odustaje od ratoborne diplomatije, diplomatski analitičar Jelena Milić.
Vuk Jeremić to zaista radi, ja verujem, uz podršku predsjednika Tadića. Predsjednik Tadić možda nije direktno dao podršku, ako ne reaguje, onda je to potpuno iste stvari.
O otkazivanju učešća Vuka Jeremića na Dubrovačkom Croatia summitu profesor Zagrebačkog fakulteta političkih nauka Branko Caratan kaže.
Bilo bi puno bolje da Jeremić vodi računa o uspostavljanju što boljih odnosa u regiji umjesto inata oko protokola.
O tome što parlament Bosne i Hercegovine nije usvojio deklaraciju o Srebrenici, prvi čovjek islamske zajednice u toj zemlji Rejs Cerić kaže.
Mi kao građani Bosne i Hercegovine ne možemo da razumijemo da članovi parlamenta države Bosne i Hercegovine nemaju osjećaja, moralnog osjećaja i nemaju političke hrabrosti da donesu makar jednu rečenicu kojom bi iskazali žaljenje i suosjećanje sa žrtvama genocida.
O najavljenom opširnije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli smo već da su se danas u Dubrovniku sastali predstavnici Prutske trojke na margini Croatia summita uz prisustvo predstavnika američke administracije i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ipak još nijesu jasna načela daljeg nastavka pregovora. Predstavnici bosansko-hercegovačkih političkih partija moraju osigurati napretak stavje stranih zvaničnika, ali i domaćih analitičara. Temu obradila Dženana Halimović.
Lideri Prutske trojke nakon sastanka sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Jamesom Steinbergom, visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inskom te ministrom vanjskih poslova Švedske Karlom Bildtom i američkim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Charlesom Englishom dogovorili su tek da se pregovori nastave. Akcenat je stavljen na domaće političke snage. Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ističe da je ubrzanje evropskog puta osnova oko koje se svi slažu.
Mapa koja bi mogla da bude prihvatljiva za sve, to je da se ubrzaju euroatlantske integracije, da se radi na ubrzavanju rješavanja pitanja viznog režima, kako bi poslije ove prve negativne ocjene za Bosnu i Hercegovinu veoma brzo došla pozitivna ocjena Europske komisije i da bi polovinom iduće godine građani Bosne i Hercegovine mogli da jednako putuju bez viza u Europu kao i drugi iz regiona.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže da je glavni akcent stavljen na pitanje kako dalje nastaviti pregovore.
Tu su dva pristupa. Jedan pristup za koji sam se ja zalagao, to je da se u pruski proces uključe i drugi politički lideri, jer ćemo tako lakše moći provoditi odluke. Istina, bit će složenije se dogovarati, ali će biti lakše provoditi. I ovaj drugi pristup na koji zalagalo uglavnom gospodin Dodik i Čović, to je da nastavi pruska trojka. Predstavnici međunarodne zajednice su i za jedan i za drugi pristup, smatraju da u ovoj godini moramo uraditi ove najvažnije stvari, od pitanja liberalizacije viznog režima, državne imovine, ali i ustavne reforme.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ispuni uslove, Tihić napominje kako su od strane predstavnika međunarodne zajednice dobili uvjeravanja kako će zemlja moći vanredno da se priključi listi zemalja Bijelog Šengena. Vodeća trojka dosegla je svoj maksimum, smatra sociolog Ivan Šijaković. Umjesto pritisaka da se stavovi mijenjaju, međunarodna zajednica bi trebala zatražiti da se poštuje ono što već postoji.
Onoliko koliko se mogu dogovoriti, oni su to već ili dogovorili ili su mogući još mali pomaci među njima. Ali očito da svako od te trojice iz takozvane prutske trojke ima neke svoje pozicije sa kojih on ne može odstupiti.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Olaje, ističe značaj dogovora, ali u svjetlu pritisaka sa strane treba ga shvatiti kao neku vrstu mini Daytona, koji bi poslužio da se opipa pravac u kome treba ići.
Činjenica je da su svi u Bosni i Hercegovini dobili veliki šamar sa izostavljanjem Bosne i Hercegovine sa liste zemalja koja bi krajem godine trebala da ide na bijelu šengensku listu, govori dovoljno o njima i mislim da bi na duži rok trebalo razmisliti ko u stvari predstavlja ljude u Bosni i Hercegovini na koji način vodi ovu zemlju.
Predsjednik Foruma građana Tuzla Vehić Šehić smatra da treba krenuti od onoga u čemu se svi bosansko-hercegovački političari slažu i što je prvi nenametnuti dogovor, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Pored toga, trenutne prilike će ih natjerati da rade zajedno.
Ekonomska kriza koja je u prvom redu rezultat nerada političkih struktura unutar Bosne i Hercegovine, a manje pod utjecajem globalne krize, sigurno će natjerati političare u Bosni i Hercegovini da daleko ozbiljnije priđu problemima Bosne i Hercegovine, dok konačno Bosna i Hercegovina dobije one institucije i one izvorne nadležnosti koje su neophodne da bude ravnopravan partner svim ostalim zemljama Europe. Tu su apsolutno svi svjesni. Međutim, mora se pokazati daleko više političke korektnosti i želje za stvarnim dijalogom i kompromisom u ovoj državi radi nas, ne radi međunarodne zajednice.
Upravo na zajedničkom radu su insistirali i međunarodni posrednici, potvrdio je Tihić.
On će sa svoje strane pomoći, učestvovat će u tome u raznim formama, davati podršku rješenjima, ali mi moramo prvenstveno domaći političari iznalaziti rješenja, dogovore, kompromise. Niko za nas neće raditi taj posao.
Analitičari se slažu da se bosansko-hercegovačke snage moraju odmaći od politika koje im na ovaj ili onaj način korektno ili ne serviraju stranci, ali i susjedne države. Jedino tako će se postići puna politička saglasnost unutar Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za razliku od prudske trojke, srpski šef diplomatije nije se, kako je bilo predviđeno, pojavio na Croatia summitu zbog učešća Kosova, ali i zbog nedavne preporuke predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića o potrebi dekosovizacije Srbije. Zvanični Zagreb ocjenjuje pretjeranim istupe srpske diplomatije posljednjih dana na račun Hrvatske i njenih zvaničnika. Pripremio Enis Zebić.
Retorika srbijanske diplomacije povodom Croatia summita i povodom ovotjednog istupa predsjednika Mesića u Strasburu apsolutno su pretjerane i ničim izazvane, ocjenjuje se u službenom Zagrebu. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković ovako je komentirao Jeremićevu najavu da odustaje od sudjelovanja na dubrovačkom Croatia summitu.
Dakle, nije postojao hrvatski službeni prijedlog po kojem bi gospodin Jeremić govorio prvi dan. To je bio prijedlog srbijanske strane. S obzirom na razinu onih ljudi koji otvaraju ovaj skup, jednostavno tamo nije bilo mjesta za gospodina Jeremića. Mi smo željeli i bili smo spremni na određene, pa i ustupke, usudio bih se reći, da dođe do sastanka između, odnosno da na jednom sastanku budu predstavnici i Kosova i Srbije, međutim ne možemo ići izvan onoga što je uobičajeno i neke stvari ipak imaju svoje granice.
Na otvorenju su govorili hrvatska premijerka Jadranka Kosor kao domaćin, mađarski premijer Gordon Bajnaj, zamjenik američke državne tajnice Jane Steinberg i aktualni predsjedavajući Vijeća ministara Europske unije, švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt. Dakle, domaćini na premijerskoj razini, zemlje iz regije, Mađarska na premijerskoj razini i visoki predstavnici Sjedinjenih Država i Europske unije. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i stručnjak za međunarodne odnose Branko Caratan kazuje za naš radio samo jednu rečenicu komentara na Jeremića.
Bilo bi puno bolje da Jeremić vodi računa o uspostavljanju što boljih odnosa u regiji umjesto inata oko protokola.
Dodajmo ovdje kako ovaj incident nije privukao veću pozornost hrvatskih medija, pa ga primjerice niti jedne dnevne novine ne najavljuju na naslovnoj stranici. Vanjsko-politički savjetnik predsjednika Mesića Tomislav Jakić kazao je za naš radio kako ovotjedni Mesićev istup o odnosima Srbije i Kosova nije bio nikakav otklon od dosadašnjih stavova i da nije bio protosrpski intoniran.
On je naprosto rekao nešto na tragu čvrstih izjava srpskih čelnika da će nakon što su pitanje Kosova kroz opću skupštinu Ujedinjenih naroda predali, da tako kažem, u nadležnost Međunarodnog suda pravde, da će to pitanje sa političkog kolosijeka prebaciti na pravni. Naš predsjednik za to koristi formulu dekosovizacija Srbije. Ne vidim ništa spornoga. On ni na koji način ne želi utjecati na to kako će se Republika Srbija u buduće ponašati prema Kosovu. On je mnogo puta do sada izjavio da Republika Srbija nikada i ne treba priznati Kosovo ako neće. Prema tome, ništa u toj izjavi nema niti novoga, niti ona na bilo koji način oštrija od dosadašnjih stavova predsjednika.
Podsjetimo, Mesić je pred polaznicima Škole demokracije u Strasburu između ostaloga rekao kako je Kosovo danas realnost koju je Hrvatska priznala. Po Mesićevim riječima, ako i nekani priznati kosovsku državnost, Srbija bi morala omogućiti suradnju regiji, a ne onemogućavati je. predstavnici Srba i Srbije s Kosova, iz Republike Srpske i iz Crne Gore, a riječ je o polaznicima ljetne škole demokracije, novinarima, predstavnicima političkih stranaka i gospodarstvenicima, na to su napustili skup. Mesić je rekao da mu je žao što su otišli, jer smatra da su trebali ostati i raspravljati o tome. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I u nastavku o srpskoj diplomatiji koja čini se neprekidno pravi jedan korak naprijed, dva koraka nazad i nikako da prestane sebi da daje autogolove, kako sa regionalnim, tako i sa evropskim sagovornicima, i to onima koji odlučujuće utiču na sudbinu Srbije i njen proces evrointegracije. Šta je u pitanju? Politika sa predumišljajem, neznanje, balkanska arogantna poza ili Mišićeva retorika, prije svega za domaću upotrebu? Istraživala je Branka Trivić.
Nekoliko diplomatskih incidenata za samo nekoliko dana mnogo je i za neuporedivo veće i razvijenije zemlje nego što je jedna Srbija. Srpski predstavnici letnje škole demokratije, koju organizuje Savet Evrope, u sredu su demonstrativno napustili skup u Strasburu, na kojem je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić govorio o Kosovu kao realnosti. Umjesto da ostane i diskutuje, srpska privredna, politička i novinarska elita se digla i napustila skup. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić otkazao je učešće na Croatia samitu u Dubrovniku, uvređen što mu protokol nije dopustio da govori na otvaranju samita, a ne dan kasnije. Domaćini, koji su na skupu očekivali premijera Srbije Mirka Cvetkovića, s obzirom na rang učesnika koji su govorili na otvaranju, odbili su Jeremićev zahtev smatrajući ga neumesnim. A izgleda da su u obzir uzeli i posljednje Jeremićeve izjave, recimo onu datu televiziji Fox pred dva dana, kojom je ponovo optužio Hrvatsku za etničko čišćenje. Evo dela te izjave.
Kada je reč o Hrvatskoj, ja mislim da nisu bile izjave to što je odnose unazadilo. Mislim da je činjenje od strane Hrvatske pre svega unazadilo naše odnose. Nije Srbija ta koja je izazvala etničko čišćenje Hrvata sa svoje teritorije, već je Hrvatska bila ta koja je izazvala etničko čišćenje. Nije Srbija bila ta koja je uputila tužbu za genocid, to je bila Hrvatska.
Milan Simurdić, bivši ambasador u Hrvatskoj, nije komentarisao Jeremićevu izjavu o neodlasku na Dubrovački skup, ali je o neučešću srpske delegacije ovo rekao.
Mislim da je suština izostanka naših predstavnika na tom skupu nerešeno pitanje zajedničkog prisustva na skupovima predstavnika privremenih vlasti Kosova i predstavnika zvaničnog Beograda.
Upitan vidi li nešto sporno u izjavi hrvatskog predsjednika Mesića da srpska politika treba da se dekosovizuje, Simurdić kaže.
To za mene nisu novi stavovi hrvatske strane.
I kao da je sve ovo bilo malo, premijer Mirko Cvetković u oči posete Martina Verhagena, holandskog šefa diplomatije Srbiji, izjavio je prekjuče da će vlada Srbije nastojati da u direktnom kontaktu sa zvaničnicima Holandije omogući odmrzavanje primjene prelaznog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon toga je Den Haag otkazao posetu svog šefa diplomatije Beogradu, zakazanu za 21. juli. B92 je javio, pozivajući se na diplomatske izvore u Hagu, da su razlog odbijanja javne i privatne izjave pojedinih zvaničnika Srbije, koje su sugerisale da će se s ministrom Verhagenom razgovarati isključivo o deblokadi procesa evropskih integracija Srbije i saradnje sa Haškim tribunalom, iako te dve teme nisu bile na dogovorenom dnevnom redu posete. Jelena Milić, predsjednica Centra za euroatlantske studije, osvrće se na Cvetkovićev gaf.
Ako je najavljeno bilo da se priča samo o bilateralnim odnosima, onda je ovo što su naše vlasti uradile krajnje neodgovorno i mislim da je to posljedica jedne tuposti koju ne mogu da uvide, da više ne postoje izjave koje su za domaću i izjave koje su za stranu javnost, da je ovo 21. vek era interneta, mobilnih telefona, blogova i Twittera i da izjave iz politike moraju da budu konzistentne, znači i one za unutrašnju upotrebu i one za spoljnu upotrebu.
I Milan Simurdić ocenjuje da je bila nedopustiva izjava srpskog premijera o tome šta će biti težište razgovora s holandskim šefom diplomatije, tim pre što se čini da tako protokolom nije bilo usaglašeno.
Napred ispostavljati račun za dolazak gosta je nešto što bi i mi odbili da smo u takvoj poziciji.
Volela bih da je tako, ali bojim se da je nemoguće da se radi o nespretnosti i neznanju, kaže Jelena Milić, komentarišući posljednje srpske diplomatske gafove, posebno one koje je izgovorio ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić.
Vuk Jeremić to zaista radi, ja verujem, uz podršku predsjednika Tadića. Predsjednik Tadić možda nije direktno dao podršku, ako ne reaguje, onda je to potpuno ista stvar. Vuk Jeremić u Utisku nedelje pre 10 dana kaže da holandska vlada nema samostalnu inicijativu i stav o nekim stvarima, nego da rade po nalogu od Sjedinjenih Američkih Država. To može eventualno novinar ili politički komentator ili NGO aktivista, ali ne ministar vanjskih poslova, da kaže. Po meni je to bio zaista veliki propust na koji niko u studiju, što mi takođe bilo interesantno, nije reagovao.
A kada je reč o razlogu za otkazivanje učešća Srbije na skupu u Dubrovniku, sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da u protokolu domaćina, koji je srpski šef diplomatije upotrebio kao izgovor, zapravo i nije bilo nikakve greške, nego da su razlozi Jeremićevog otkazivanja dolaska na sasvim drugoj strani.
Na ovom forumu se pričalo o bitnim stvarima od regionalnog aspekta i mislim da je Vuk Jeremić u stvari shvatio da on nema šta da kaže, zato što je srpske, evropske i atlantske integracije i regionalne integracije, da se razumemo, su potpuni taoci naše sve usmerenosti na politiku održavanja Kosova i da je ovo samo iskoristio kao izgovor za činjenicu da on ne bi imao šta konstruktivno na takvom jednom forumu da kaže. Taj imidž čeličnog Srbina koji će svima da pokaže sve, već odavno stvari kontraproduktivan po srpsku vanjsku politiku.
Na relaciji Beograd-Zagreb ima dosta otvorenih pitanja, ali diplomatiju treba koristiti ne kao izvor viška negativnih emocija, nego kao sredstvo da se ta pitanja rešavaju, kaže Milan Simurdić.
Mi opet ulazimo u jednu fazu kada je atmosfera narušena, iako smo imali od posete gospodina Mićunovića i pokušaja da se rekuperiraju odnosi, posetu premijera Sanadera i dogovor o narednoj dinamici, tako da ja mislim da je naša bilateralna agenda ima previše konkretnih tema od kojih obe strane mogu da imaju koristi, a manje potrebe za emocijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici 100 nevladinih organizacija predvođenih ženama u Crnom u Pionirskom su parku kod zgrade predsjedništva Srbije zatražili od predsjednika Borisa Tadića da podrži zahtjev da se 11. jul u Srbiji obilježava kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Iz Beograda naš reporter Radovan Borović.
U pismu koje je pročitano ispred predsjedništva Srbije se navodi da je priznavanje žrtava najvećeg zločina među zločinima treba da predstavlja početak izgradnje zajedničkog pamćenja u koje će biti utkane sve žrtve ratnih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji. Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučok kazala je da Srbija mora da snosi moralnu odgovornost za zločin u Srebrenici i uradi sve da se taj zločin nikada više ne ponovi.
Ukoliko mi propustimo da obeležimo dan sećanja 11. juli, bojim se da će Srebrenica biti duboko potisnuta i da ona čak više neće biti ni predmet raznih politizacija i igranja političkih igara, nego da će otvoriti prostor za nove nekažnjene zločine različitih vrsta i da će uvek to jedno veštačko žrtvovanje Srbije ostati da lebdi nad nama i iz toga nećemo moći da izađemo.
Predsjednica udruženja Žena u crnom Staša Zajević podsjetila je da je predsjednik Srbije Boris Tadić posle presude Međunarodnog suda pravde u Hagu rekao da postoji velika odgovornost Srbije za zločin u Srebrenici i da je dužnost države i parlamenta da donese jednu deklaraciju o Srebrenici.
Dakle, predsjednik Republike Boris Tadić je sam sebe porekao, on je, dakle, zaboravio ono što je rekao i ovo je ne samo negiranje i poricanje genocida u Srebrenici, ovo je također uvreda žrtava genocida, ali ovo je također ruganje građanima i građankima Srbije, ovo je izneveravanje izborne volje. Mi želimo ovim da kažemo da je prosto da upozorimo i zapravo da ga podsjetimo, pozovemo na ispunjavanje državničke dužnosti.
Predstavnici nevladinih organizacija su istakli da je obaveza Srbije da obeležava 11. jul jer je Međunarodni sud pravde u Hagu početkom 2007. godine presudio da je Srbija odgovorna što u julu 1995. nije učinila ništa da spreči genocid nad Bošnjacima u Srebrenici niti da kazni počinioce. Evo kako su na ulici u neposrednoj blizini održavanja skupa ispred predsjedništva Srbije reagovali građani na pitanje da li podržavaju zahtev da se 11. jul u Srbiji obeležava kao dan sećanja na genocid u Srebrenici.
Mislim da postoje mladi ljudi u Srbiji koji ovo misle, naravno da ih nije dovoljno, još uvek ih nije dovoljno, ali se nadam da će vremenom nego radom sa njima i u stvari pruženjem tih informacija se te neka kritična masa koja će menjati društvo u Srbiji oformiti u veoma skorom periodu.
Svaka žrtva, makar jedan čovjek, to je tragedija za čovečanstvo. Međutim, mislim da ne treba deliti žrtve, mislim da treba svim žrtvama u toku rata jedan dan se, a ne jedni da budu žrtve, a drugi su zlikovci. Jer jednostavno takvih nema.
Upravo i Kravica je i
i u Srebrenici su ginuli Srbi, i u Sarajevo su bili logori, pa to malo baš ne ide potencirati. Da je zločina bilo i ne može niko negirati.
Šta znam, mislim da je još rano za to, mislim da ne treba tu usvajati ne samo za dan sjećanja žrtve u Srebrenici, nego i ovu u Bratuncu gde su srpske isto žrtve ubijene. Mislim da generalno treba pustiti malo, treba se jedna distanca ostvariti. Mislim da ne treba zbog određenog trenutka, zbog ne znam, medijske pompe ili zbog bilo čega, oni rade svoju stvar, ali isto tako mislim da oni treba da se reši to na neki drugi način, jednostavno.
Predstavnici nevladinih organizacija su podsjetili da je 15. januara ove godine Evropski parlament usvojio rezoluciju o proglašenju 11. jula danom sećanja na genocid u Srebrenici, te da bi isto trebalo da učini Srbija, čiji građani žele da država postane članica Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A sada ćemo čuti širu izjavu Raisa Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini efendije Mustafe Cerića o tome što parlament Bosne i Hercegovine nije usvojio rezoluciju o Srebrenici, iako će taj dan sutra obilježavati cijela Evropska unija, i komentar na to što najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata na evropskom tlu u regionu još mnogi pokušavaju negirati.
Evropa je poznata po tome što je dva puta u povijesti protjerala muslimane i jevreje, prvi puta iz Španije 1492. godine, i muslimani i jevreji su morali napustiti pod silom zla i genocida, može se kazati. Od jevreja koji su protjerali iz Španije su mnogi došli u Sarajevo, kao što znate. I drugi puta u 20. stoljeću, kada su jevreji za vrijeme Drugog svjetskog rata doživjeli holokost, i jevreji su praktično morali napustiti Europu i iseljeni su u Palestini, i naravno taj njihov slučaj još nije završen obzirom na konflikt koji sada imamo između Palestinaca i Izraeličana, ali Europa je praktično proizvela jednu takvu krizu svojim odnosom prema jevrejima. I naravno krajem prošloga stoljeća dogodilo se nama bosanskim muslimanima 95. godine 11. jula genocid nad bosanskim muslimanima. U čemu je naša zapitanost? Zašto se to dogodilo? Iz dva razloga. Prvo, to je bio rat i moglo se očekivati da se dogodi genocid. Razlika između 11. septembra u Americi i onoga što se dogodilo 11. jula u Srebrenici u tome što je terorizam se događa u mirnom dobu, u vrijeme mira kad ne očekujete. Onda to zovemo terorizmom i opravdano. Ali u ratu se mogu očekivati takvi slučajevi i zato ih treba spriječiti. Druga stvar što je važno za Srebrenicu jeste da su Ujedinjene nacije donijele rezoluciju koju proglašavaju Srebrenicu zaštićenom zonom. Kad sve to imate na umu, naravno da mi kao građani Bosne i Hercegovine ne možemo da razumijemo da članovi parlamenta države Bosne i Hercegovine nemaju osjećaja, moralnog osjećaja, i nemaju političke hrabrosti da donesu makar jednu rečenicu kojom bi iskazali žaljenje i suosjećanje sa žrtvama genocida. Ja ne mislim da je to bezizlazna situacija za Bosnu i Hercegovinu. Mi živimo sa jednom takvom logikom političara, posebno iz RS-a svih ovih godina, a za njih još uvijek traje neka vrsta blokade, ili još ima onih koji se ponose sa onim što se dogodilo u Srebrenici na način da to iskazuju nož, žica, Srebrenica. Vi vrlo dobro znate da je Srebrenica još uvijek pod političkom kontrolom ili upravom RS-a koja je počinila taj zločin. Vi znate da policajci koji štite povratnike u Srebrenicu još nose iste oznake koje su nosili oni koji su ih ubijali. Možete zamisliti da se jevreji koji su doživjeli Auschwitz vrati u Auschwitz i tamo im dočekuju njemački fašistički policajci. To se događa bosanskim muslimanima u Srebrenici. No, nas to ne iznenađuje puno. Oni koji su živjeli i preživjeli od 92. 3. 4. i 5. godine srpskoj politici će trebati očito još mnogo vremena da se urazumi, da shvati i da prođe kroz jednu katarzu moralnu kako u Beogradu, tako i u Banja Luci.
Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini efendija Mustafa Cerić za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi jedna politička tema sa Kosova. Tamo je naime aktuelno može li doći do ujedinjenja nekadašnje partije Ibrahima Rugove. O mogućnosti da Demokratski savez Kosova, čiji je lider predsjednik Fatmir Sejdiju i Demokratski savez Dardanije Nedžeta Dasija sklope koaliciju, špekuliše se u Prištini. Slušamo Anu Mari Repić.
Samo što se zahuktala debata oko mogućnosti da nekadašnji istomišljenici partije koju je osnovao pokojni Ibrahim Rugova ponovo budu zajedno, ističe se da je to problematična i malo verovatna opcija. Ovih dana su se mogle čuti izjave zvaničnika oko mogućeg ujedinjenja Demokratskog saveza Kosova, čiji je lider predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju i Demokratskog saveza Dardanije, Nedžeta Dacija, bivšeg predsjednika Kosovske skupštine. Tako ovo pitanje za sada ostaje ideja pojedinaca, pošto su lideri odbacili mogućnost eventualnog ujedinjenja ili stapanja jedne partije u drugu. Demokratski savez je u vladajućoj koaliciji sa Demokratskom partijom premijera Hašima Tačija, dok je Demokratski savez Dardanije opoziciona stranka. Generalni sekretar Demokratskog saveza Ram Manaj izjavio je da je ta partija otvorena za povratak svih koji su je napustili. On je odbacio moguća uslovljavanja ili ideju o ujedinjenju. Svedoci smo da su neki pojedinci Demokratskog saveza Dardanije izrazili želju da se vrate u DSK. Naša vrata su otvorena za sve one koji su otišli, a žele ponovo da se učlane. I očekujemo da može doći do novog momenta i da se vrate oni koji su napustili našu stranku, rekao je Manaj. Iz Demokratskog saveza Dardanije kažu da je bilo kakvo ujedinjenje nemoguće sve dok Demokratski savez sprovodi staru politiku. Član te stranke Ljuljuzim Zenelji je upozorio da nema saradnje sve dok, kako kaže, Demokratski savez nastavlja sa destruktivnom politikom. On je za neslaganje ove dve političke partije optužio predsjednika Sejdijua.
Na asnje žvilim pozitiv nuk mund realizovat donje form edivjes.
Nijedan pozitivan korak ne može dovesti do nekakvog ujedinjenja sve dok aktuelno liderstvo Demokratskog saveza nastavlja sa istom politikom koja je dovela do podjele unutar te stranke, predsjednika Rugove, kazao je Zenelji. Opozicione stranke, pa tako i Demokratski savez Dardanije, posljednjih nedelja sve glasnije optužuju partije na vlasti i njihove čelnike za razne zloupotrebe, a najčešće se i Dijua da krši ustav i da je privržen samo koalicionom partneru Tačijevoj Demokratskoj stranci. To je Sejdiju odbacio i naglasio da se on konsultuje i sa predstavnicima opozicije. Inače, obe stranke kažu da su u toku pripreme za predstojeće novembarske lokalne izbore, te da najverovatnije neće biti predizbornih koalicija. Ali političar koji je pokrenuo ideju o ujedinjenju dve stranke, potpredsjednik Demokratskog saveza Dardanije Berim Ramosaj, istakao je kako veruje u to rešenje. On je ocenio da će proces dugo trajati, ali će na kraju svi shvatiti njegovu važnost. To je racionalno pitanje i ne radi se o nekakvom spektaklu. Ujedinjenje treba da bude rezultat interesa građana i izbornog tela, rekao je Ramosaj. Inače, i Demokratski savez i Demokratski savez Dardanije su saopštili da podržavaju i slede viziju pokojnog Rugove. Posle smrti Ibrahima Rugove u januaru 2006. godine došlo je do raznih podela unutar stranke, čiji je on bio osnivač i dugogodišnji lider. Mnogo članova Demokratskog saveza je napustilo stranku i na čelu sa Dacijem formirali su Demokratski savez Dardanije. Nakon parlamentarnih izbora 2007. godine, Demokratski savez Kosova i Tačijeva demokratska partija formirali su vladajuću koaliciju, dok je Demokratski savez Dardanije prešao u opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
To bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za petak 10. jul objavljujemo. Nakon brojnih nesporazuma, ministar prosvjete Crne Gore danas iznenada proglasio novi pravopis crnogorskog jezika Adnan Čirgić.
Pa pošto se članovi savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika nisu mogli međusobno dogovoriti, ni kompromisno, niti na bilo koji drugi način, o usvajanju onih normativno-kodifikatorskih dijela za koje je savjet i osnovan, da je ovo bila jedina moguća procedura.
Hrvatsko se pravosuđe umjesto počiniocima korupcije bavi onima koji korupciju prijavljuju i iz udruženja zviždača ukazuju.
U biti ja bih rekla da je to jedna pedagoška mjera, da onaj ko se uputi u Hrvatsko ukazat i dokazat korupciju, da se može pozdraviti sa životom.
Učesnici univerzijade dobro se zabavljaju na studentskim igrama, ali i u diskotekama na beogradskim splavovima. Između ostalih za naš program govore odbojkaši Južnoafričke Republike.
Yeah, the nightlife here is actually amazing. It's not different. It's very different from South Africa.
Noćni život je strava, sve je totalno drugačije od Južne Afrike. Mnogo energije, ljudi su prijateljski raspoloženi i stvarno uživamo.
I think that's the main tourist attraction, the girls.
O najavljenom opširnije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj smo gori. Ministar prosvjete i nauke Sreten Škuletić za javnost neočekivano proglasio i objavio pravopis crnogorskog jezika s pravopisnim riječnikom na čijem su radu učestvovali profesori iz regiona. Novi pravopis nastaje nakon što je Savjet za standardizaciju crnogorskog jezika prije više mjeseci prekinuo rad zbog oštro suprotstavljenih viđenja crnogorskog pravopisa. Iz Podgorice slušamo Srđana Jankovića.
Pravopis koji je odobrio ministar prosvjete i nauke Sreten Škuletić uradila je tročlana ekspertska grupa koju su činili profesori Milenko Perović, Ljudmila Vasiljeva i Josip Silić. Ovoj odluci prethodio je spor unutar 13-članog savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika zbog kojeg je savjet prekinuo sa radom u januaru ove godine. Tokom prošlogodišnjeg rada savjeta iskristalisane su dvije međusobno suprotstavljene verzije crnogorskog pravopisa i lingvističke opcije. Jedna opcija insistirala između ostalog na uvođenju tri nova slova, dok je drugi dio zagovarao samo jednu novu grafemu. Da bi odluka ministra Škuletića bila važeća, izmijenjena je ranije vladina odluka o obrazovanju Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, tako što je rečeno da pravopis crnogorskog jezika i rječnik crnogorskog jezika donosi Ministarstvo prosvjete i nauke na predlog ekspertske komisije koju imenuje ministar prosvjete i nauke. Nakon što je objavljena odluka o proglašenju novog pravopisa u Crnoj Gori, otvoreno je više pitanja, među kojima je i da li postoji opasnost od novih podjela vezanih za pravopis crnogorskog jezika, jer ni unutar stručne javnosti koja podržava crnogorski jezik ne postoji konsenzus oko pravopisa, a pored toga postoji također stručna javnost koja se generalno protivi postojanju crnogorskog jezika. Jedan od autora teksta pravopisa i rječnika crnogorskog jezika, profesor Milenko Perović, je ocijenio da je koncept rada zasnovan na strogo naučnim principima.
Ovaj koncept normiranja crnogorskog jezika izveden je na principima neostrukturalističke filozofije. Dakle, nije izveden na principima šta mi je baba pričala o tome kako se govori u gornjim ili donjim drobnjacima, nego šta je najdominantnija filozofska doktrina u modernom svijetu vezana za lingvistiku. I posve je prirodno da kad crnogorska javnost bude upoznata konkretno sa onim što smo uradili, ima vremena da pripremi odgovarajuća naučna, stručna i javna pitanja, da sa ekspertskom grupom se da pitanje odgovarajuće informacije, čime će se jedan dio sumnji, jedan dio pizmi, jedan dio moguće zle krvi, jedan dio animoziteta koji se pokreće oko pitanja standardizacije crnogorskog jezika svakako smanjiti.
Ekspertska grupa koja je radila na normiranju crnogorskog jezika prema mišljenju profesora Perovića nije mogla biti formirana od ljudi u Crnoj Gori, jer ima malo lingvista profesionalaca.
Izvan postojeće savjeta za standardizaciju u Crnoj Gori naprosto nije bilo. Bilo je strahovito puno zainteresovanih amatera, ali sa zainteresovanim amaterima koji su umišljeni da zato što dobro govore crnogorski jezik, mogu i dobro da ga normiraju. Sa takvim amaterima nema posla. Po nesreći takvi amateri se najčešće pojavljuju u književnim krugovima.
Prema riječima ministra Sretena Škuletića, pred ekspertskom grupom i vladom stoji još mnogo posla kada je riječ o normiranju crnogorskog jezika, izrade udžbenika i izradi gramatike.
Nije smo završili gramatiku, još nije završen recimo školski pravopis, znate sami da nasleduje izrada programa, da nasleduje nakon toga izrada udžbenika i sve to je jedan set ili kompleks mjera koji treba da bude završen da bi imali zaokruženu čitavu cjelinu.
Narednih dana se očekuje da stručna i laička javnost ocijene rad ekspertske grupe, a također očekuju se i polemike vezane za dva nova uvedena slova u crnogorskom jeziku. Podsjetimo, prilikom prvog formiranja savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika početkom 2008. godine je rečeno da Crna Gora treba da izgrađuje institucije u kojima će se voditi zrela naučno utemeljena jezička politika razvoja i njegovanja crnogorskog jezika kao jednog od osnovnih stubova nacionalnog identiteta i stabilnosti države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Inicijativa manje članice vladajuće crnogorske koalicije Socijaldemokratske partije da se poslanicima smanje plate bar koliko i državnim službenicima izazvala je uzdržanu reakciju vladajuće Demokratske partije socijalista, ali i žestoko negodovanje opozicije koja taj potez uglavnom ocjenjuje kao demagoški i populistički. Više o tome Esad Krcić.
Inicijativu manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije da se poslanicima smanje plate predstavnici opozicije tumače na različite načine, ali im zajednički imenitelj može biti ocjena da se radi o populističkom i demagoškom potezu. Funkcioner Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže da je najmanji problem smanjiti plate poslanicima, jer oni treba da dijele sudbinu državnih činovnika kao i građana Crne Gore. Problem je u tome što je ovo početak ekonomskog sunovrata Crne Gore, kaže Živković.
Problem je u tome što je život pod vlašću DPS-a i SDP-a, kome pripada i sam Banović, koji vjerovatno prima još jednu ili dvije plate kao član upravnih odbora i sada populistički nastupa i on prvi predlaže smanjenje plata. Naravno da mi nismo protiv smanjenja plate i dijeljenja sudbine svih poslanika, ali ne može se samo reći da su to svi poslanici, jer mi nismo u istom položaju. Banović s jedne strane kao vladajući poslanik ima bar jedan ili dva upravna odbora kao svi oni, a mi naravno nemamo ništa. No, to nije problem, ovo je problem čitave države, sada će početi ne smanjenje plata, nego ukidanje plata i penzija i potpuni kolaps ekonomskog sistema Crne Gore i ne vjerujem da će bilo šta pomoći, pa ni ova vjera smanjenja plate državnim službenicima i naravno treba i poslanicima, to je najmanji problem.
Poslanik Socijaldemokratske partije Borislav Banović tokom jučerašnje sjednice administrativnog odbora je mimo dnevnog reda inicirao pitanje smanjenja poslaničkih plata jednako ili više nego državnim službenicima. Ovo je uslijedilo nakon odluke vlade da u sklopu odgovora na efekte krize i istovremeno sa rebalansom budžeta koji će biti manji za skoro 220 miliona smanji plate državnim službenicima i preporuči slične mjere parlamentu i sudstvu. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista danas nije bilo moguće čuti stav ove partije u odnosu na inicijativu SDP-a, ali je predstavnik DPS-a u administrativnom odboru Milorad Buletić reagovao uzdržano rekavši da, citat, ne treba trčati pred rudu. Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović nije protiv smanjivanja plata poslanicima, ali smatra da je potrebno preduzeti ozbiljnije mjere među kojima je promjena ukupne ekonomske politike.
Mi iz pokreta za promjene smatramo da smo mi dio građana Crne Gore, da nismo nekakva kasta koja je van građana Crne Gore koja neće da dijeli sa njima sudbinu. Tako da jednostavno sve što se dešava i građanima Crne Gore, poslanici trebaju da budu u prvom redu. Međutim, građani Crne Gore i cijela Crna Gora treba da znaju i nešto sasvim drugo, da ovaj rebalans budžeta je faktički demagoški rebalans budžeta, linearno smanjivanje, što to znači? Jednostavno treba smanjivati onamo gdje je bahata vlast, onamo gdje je rasipništvo, a treba dati onamo gdje su socijalno ugroženi. Znači, treba napraviti sasvim jedan drugi preraspodjel. Toga budžeta normalno treba promijeniti cijelu ekonomsku politiku kako bi inputi bili mnogo veći nego što su danas.
Predstavnik Socijalističke narodne partije u administrativnom odboru Vasilije Lalošević i nakon jučerašnje reakcije kada je rekao da od poslaničke plate hrani dvije porodice, danas predlaže konkretne poteze.
Bilo dobro da kolege iz vlasti koji se nalaze u jednom, dva ili više upravnih odbora počnu primjerom od sebe. Riječ je o velikim nadoknadama, negdje preko 1.500 eura. Neka počnu prvo od sebe, a naravno da će poslanici SNP-a se opredijeliti za solidarnost, prije svega sa onim najsiromašnijim kategorijama. I ukoliko je sva ova priča da se korisnicima socijalnih usluga koji se suočavaju pogotovo sa financijskom nestašicom daje redovna pomoć, onda se apsolutno mi slažemo da će to biti. Još jednu stvar koju sam potencirao jeste da postoji još mnogo načina kako da se napravi racionalizacija u oblasti financijske sfere, a to je prije svega stavljanje u garažu mnogobrojnih automobila koji se koriste kao sami vidimo svaki dan u svim državnim ustanovama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Položaj zviždača, ljudi koji se u Hrvatskoj hrabre ukazati na korupciju i kriminal, osjetno se pogoršava, tvrde u opoziciji i optužuju vlast da su u Hrvatskoj bolje zaštićeni kriminalci nego oni koji na njih ukazuju. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je sumrak hrvatskog pravosuđa, izjavio je prije nekoliko dana predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević, šokiran vlastitim privođenjem i ponižavajućoj noći provedenoj u splitskom pritvoru zbog neodazivanja sudu. Sutradan se sutkinja ispričala, ali činjenica je da su državne institucije vrlo revno sprovele Matijaševića, kojem su pozivi za raspravu stizali na krivu adresu, a odbjegli Jozo Ćurković, koji je Matijaševića i tužio za klevetu nakon što ga je taj sindikalac optužio za višemilijunski kriminal u vranječkom Salonitu i dalje je u bijegu i pravosuđu nedostupan. Bivša ministrica pravosuđa i SDP-ova saborska zastupnica Ingrid Antičević-Marinović smatra da je Matijaševićevo sprovođenje vrlo jasna poruka svima koji se usude prijaviti.
Praksa je doslovno zastrašujuća. Obični ljudi koji su ukazali na korupciju, njihov je život pretvoren u pakao. Dakle, umjesto da se provjerava ono što na što su oni ukazali, čitav represivni sustav uperio se protiv njih.
Antičević tvrdi da se položaj zviždača i zakonski pogoršao.
Položaj zviždača se do te mjere pogoršao da on mora pred sudom čak dokazati da je netko kriv. Nije uloga zviždača da bude sudac, nego da ukazuje na opravdane sumnje.
Predsjednica nevladine udruge Zviždač Vesna Balenović, koja je prije 9 godina ukazala na milijunski kriminal u INI i zbog toga odmah dobila otkaz, stigla je u višegodišnjoj kalvariji i borbi do Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu, koji je prije nekoliko mjeseci predložio hrvatskoj vladi da se s Balenović nagodi. Rok je istekao prije 2 dana, a Balenović tvrdi da se ministar pravosuđa svojom besramnom ponudom naprosto narugao postupku mirenja, obezvrijedio ga i podcijenio.
Imovina moje obitelji 2001. godine, koje smo kompletno rasprodali da bi mogli živjeti ovih 9 godina, bilo oko pola miliona eura. S tim da imovinu nismo prodavali po tržišnim cijenama, nego po cijenama koliko je konudio. To je bio i stan, i brod, i auto, i sve je to otišlo. Prema tome, vratu onako kako je Kosorica rekla, 1 milion eura minimalno je trebala i ne dati. A ministar Šimonović, da ne bi na mene platila, ministar Šimonović, valjda i cijela vlada su pribjegli lukavstvu, pa su rekli da se ta ošteta može kretati između 5, najviše 15 tisuća eura. To je po njima pošteno.
Državno je odvjetništvo INI još 2004. utvrdilo kriminal i odgovorne o kojima je Vesna Balenović prva progovorila. No, unatoč tome nije vraćena na svoje radno mjesto i njezina agonija se nastavlja jer će se, kaže, sudu u Strasburu žaliti na ponižavajuću vladinu ponudu, a to znači za nju i njezinu obitelj još godine i godine sudskih postupaka.
U biti ja bih rekla da je to jedna pedagoška mjera, da onaj ko se uputi u Hrvatskoj ukazati i dokazati korupciju, da se može pozdraviti sa životom i da svoje obitelji je priskrbio i sebi naravno jednu golgotu, jedan progon nečuvan. U kući nema 100 kuna, tražim neki kredit, zalažem jedan lokal koji mi 500 eura nosi mjesečno pekaru, sve sam prodala, još je taj lokalčić ostao, nemam u kući 100 kuna, ja ne znam, djeca će se sad probuditi, pitat će mama šta ima za jest. Ma mislim do koje mjere imala sam 15.000 kuna u INA. 9 godina čovječe ne radi.
I bivši sudac prekršajnog suda u Sisku Tonči Majica tvrdi da mu se život pretvorio u pakao nakon što je u sporu INA i grada Siska zbog zagađivanja presudio u korist grada.
Državno sudbeno vijeće nije donijelo odluku da se ja neću ponovno imenovati zato što sam ja donio presudu protiv INA. To nigdje ne piše. Ali je činjenica da je nakon što sam donio presudu protiv INA da se meni život i rad kao suca stupkom promijenio i postaje doslovce nepodnošljiv iz dana u dan, a ispoljavao se kroz nevjerojatne oblike mobinga koji su ponekad imali i neljudske razmjere. Danas sam u mirovini jer ne mogu dobiti posao u Hrvatskoj i prijao mirovinu 2050 kuna.
Svi naši sugovornici nazivaju licemjernima javne aktualne pozive hrvatske vlade građanima da prijavljuju korupciju. Tvrde da je to samo zbog pritiska međunarodne zajednice, zbog koje se ponekad toj gadnoj hobotnici u hrvatskom društvu i otkine poneki krak. Ali za glavu, kažu, nema političke volje. Nezavisni saborski zastupnik Dragutin Lesar.
Licemjerni su pozivi države građanima da prijavljuju sumnje ili osnovane sumnje na korupciju i mito, jer nema efikasnih mehanizama njihovih zaštita i u svim meni do sad poznatim slučajevima to je završilo tako da su oni dobili otkaz.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Bosni. Od kraja rata do danas u toj zemlji je od minskih eksplozivnih naprava stradalo oko 1700 ljudi, od tog broja trećina smrtno. To ne treba da čudi ako se zna da je Bosna i Hercegovina među najminiranijim državama na svijetu. Najviše problema mine zadaju povratnicima. Tema Selme Boračić.
Prema procjenama Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini još uvijek ima oko 200.000 mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava koje zauzimaju više od 3% ukupne teritorije. Direktor centra Dušan Gavran.
Kad govorimo o minskoj situaciji, ona, ja odgovorno mogu da kažem, stavljena pod kontrolu. Činjenica je da oko 1600 km kvadrat ima sumnjive površine. Činjenica je da će se ta sumnjiva površina svaki dan reducirati, smanjivati. Činjenica je da imaju osposobljeni ljudi da rade na tom planu. Činjenica je da je narod u Bosni i Hercegovini koji živi u blizini minskih polja ili u minskim poljima u potpunosti edukovan kako živjeti na tom prostoru.
Senad Festić iz sela Festić i Mahala jedan je od mnogih koji živi sa minama. U neposrednoj blizini kuća u kojoj žive porodice Festić nalazi se minsko polje. Senad kaže da ih sami obilježavaju kako bi se bolje zaštitili.
Ima mina. Ima onaj, sad kod god kreneš, svude ti ima znak, pošto bilo je dosta znakova, ali ti je znakova sada nema, pošto dosta nije skinuto. Pa smo mi ove nekolike ostavili da se zna šta ću ja moram goniti i ovce i sve.
Direktor Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine Dušan Gavran ističe da su svi segmenti zaštite ljudi od mogućnosti da nastradaju od zaostalih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava svedeni na minimum.
Sve sumnjive površine su obilježene. Teoretski postoji mogu da negdje nešto nije obilježeno, ali u nekim dubinama, znači ne na liniji razgraničenja, međutim koliko je nama poznato, sve je obilježeno. Sigurno linije razgraničenja zaraćene strane u toku rata su sve obilježene i narod edukovan kako se treba ponašati u tim sumnjivim površinama.
Od kraja rata pa sve do danas, prema podacima Centra za uklanjanje mina, u Bosni i Hercegovini je od eksplozivnih naprava stradalo skoro 1700 osoba. Trećina njih je smrtno stradala. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine od mina je stradalo 5 osoba, od čega je 3 izgubilo život. Jedan od stradalih je i Omer Jahić, koji se prije 9 godina vratio u rodni Bratunac. Nastradao je od eksplozije bombe zaostale iz rata. Omer kaže da je imao sreću što je ostao živ i bez težih posljedica.
Bio sam tu da među prvim povratnicima, pa sam naletio na eksplozivnu napravu, bio sam povrijeđen, međutim ovo je... Dobro sam prošao, što je moglo biti. Mogao sam i poginuti, mogao sam ostati invalid i sve. I na kraju krajeva opet kažem, hvala je Bog pa sam ostao živ. Tu su dolazili ti neki par organizacija, da ja znam, ja bi sve neki deminere, ovo ono, dođu samo obilježi i kao navodno to trebaju velika sredstva da se plate, šta ja znam, čekaju nekog donatora. Ko će to da plati, eto mi već čekamo 2000. godine.
Za sprovođenje strategije protiv minskog djelovanja u Bosni i Hercegovini od 2009. do 2019. godine prvenstveno se treba usvojiti zakon. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini treba se uskoro naći na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Međutim, kako kaže poslanik predstavničkog doma parlamenta BiH te član zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, Šefik Džaferović, predloženi zakon nije zadovoljio sve strane.
Moramo dakle vrlo ozbiljno sagledati to rješenje, prema njemu se kritički odnositi i ako ono ne proizvodi napredak u ovoj oblasti, ne treba ga prihvatiti u parlamentu parlamentu Bosne i Hercegovine. Bolje je stvar vratiti na početak, ozbiljno sagledati stvari zajedno sa ljudima iz BH Maka i iz Komisije za deminiranje i onda zajedno ući u taj projekat. Radi se o vrlo važnoj društvenoj djelatnosti, dakle našoj djelatnosti deminiranju. Mine svakodnevno odnose ljudske živote, nanose ljudima povrede, dakle tu moramo biti vrlo, vrlo ozbiljni kako bismo ovu strategiju u potpunosti ispoštovali i konačno očistili Bosnu i Hercegovinu od mina.
Još jedan od problema koje navode iz Centra za uklanjanje mina jeste i veliki broj neeksplodiranih sredstava koje se nalaze u posjedima običnih ljudi, govori Dušan Gavran.
Ja narod stvarno Bosne i Hercegovine pozivam tamo gdje se vrši deminiranje, gdje kompanije vrše čišćenje minskih polja, a oni imaju u okviru svojih dvorišta, kuća ili negdje skrivena minska sredstva, da tim kompanijama koje rade predaju, da bi te kompanije ta sredstva na licu mjesta uništile.
Strategijom protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine, koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, planirano je potpuno očišćenje BH teritorije od mina do 2019. godine. Iz tog razloga nadati se da će se stručnjaci i političari usuglasiti te naći najbolje rješenje za dobrobit ovih, ali i budućih generacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju sport je aktuelna univerzijada. Među 10.000 sportista iz skoro 150 zemalja svijeta na univerzijadi u Beogradu većina je onih koji su prvi put u Srbiji. Iako su im u prvom planu sportski rezultati, mnogi od njih slobodno vrijeme su iskoristili da upoznaju grad, ljude, ali i čuveni beogradski noćni život. Kolega Zoran Glavonjić posjetio je univerzitetsko selo i sa studentima sportistima popričao o njihovim utiscima.
Univerzijada je super organizovana. Mi nismo postigli baš neki uspjeh, ali šta da se radi, bit će bolje. Leo Williams i Norman Julis, odbojkaši Južnoafričke republike, prvi put su u Beogradu. Izgubljene utakmice brzo su zaboravili nakon što su izašli u večernji provod. Noćni život je strava, sve je totalno drugačije od Južne Afrike. Mnogo energije, ljudi su prijateljski raspoloženi i stvarno uživamo. Čovječe, ovdašnje devojke su glavna turistička atrakcija. Sve ostalo je kao i svuda u svetu, sve slično kao u Južnoj Africi, Americi, zgrade, ulice, ali ovakve žene ne mogu se vidjeti drugde, stvarno su prelepe. Pa dobro, osim devojaka, šta vam je najinteresantnije u Beogradu?
Clubs on the water.
Opa, to su diskoteke na vodi, to nisam video nigde ni u Africi. Stvarno dobar provod, spektakularno. I da vam kažem, dođite na svjetsko prvenstvo u fudbalu, Južna Afrika je lepa, svratite i uživajte. Ana Tatalović, džudistkinja Slovenije, malo češće je u Beogradu od južnoafričkih kolega, ali i za nju je univerzijada nešto posebno.
Danas sam izgubila, tako da nisam vas sretna, ali dobro, mislim, sve je super, sviđa mi se kako je uređeno na sve i ljudi i sve, ne znam. Bila sam gdje, Ada Ciganlija i Splavovi. Ovdje u Beogradu ljudi se zabavljaju, stvarno se zabavljaju. Inače, kod nas, recimo, u Ljubljani nije to tako.
S kim se družite ovdje? Koja reprezentacija vam je najbolja?
Pa, srpski džudaši. Super!
Vidimo se onda neki drugi put.
Da, čao!
Hvala, čao!
Kara Cook, skakačica u vodu iz Sjedinjenih Američkih Država, malo je čula o Srbiji pre nego što je došla na univerzijadu. U prvi večernji izlazak u Beogradu krenula je sa drugaricama iz reprezentacije. Očekujemo da bude ludo i zabavno. Pre nego što sam došla nisam mnogo znala o Srbiji. Preko interneta sam vidjela Kalemegdan i hram Svetog Save. Mnogo je lepo. Da li si upoznala nekoga ovdje? Da, mnogo ljubaznih volontera. Naučili su me i po neku reč na srpskom.
say, look an ocean, šta ima, and stuff. Serbian boys, they've been very nice.
Momci iz Srbije stvarno lepo izgledaju, sviđaju mi se. Voljela bih da ponovo dođem u Beograd, da upoznam ceo grad. Sigurno ću se vratiti.
I like them, so I'd come back.
Njen kolega u istoj sportskoj disciplini, Tao Tang iz Kine, kaže nam da voli da putuje, ali da mu je jedini problem što ne zna engleski, pa smo se sporazumeli uz pomoć njegovog druga iz reprezentacije. Stvarno uživam u takmičenju u Beogradu, sviđa mi se kako je sve organizovano, ovdje se osjećam dobro i podsjeća me na olimpijske igre u Pekingu. Voleo bih malo bolje da upoznam grad, pa ću sa drugarima sutra da ga obiđem. Htio bih da se družim i sa sportistima iz drugih zemalja, ali malo mi je teško jer ne znam strani jezik. Ritu Menisango iz Ugande zatekli smo u internet centru, kako se dopisuje sa prijateljima i prati vesti u njenoj zemlji. Prepuna je novih utisaka i oduševljena ljubaznošću volontera. Sprijateljila sam se sa Mišom, Natalijom i Sandrom i mnogo će mi nedostajati kada se završe ove igre. Pretpostavljam da si prvi put ovdje, da li si znala nešto o Srbiji pre nego što si došla? Ništa nisam znala o ovoj zemlji, ali se nešto sjećam sa časova istorije kada smo učili o hladnom ratu i Rusiji, pominjala se i Srbija, Hrvatska, ali sada ću kada sam ovdje saznati mnogo više. U gradu smo bili u Zoološkom vrtu i obišli centar, baš mi se dopalo, super smo se proveli. Kako ti se sviđa srpska hrana?
I think it's strange.
Mislim da je malo čudna, više volim afričku hranu. Ovdje u restoranu uglavnom jedem voće, mleko i omlet i nedostaje mi domaća kuhinja. Od svih sportista koje smo sreli, ruski teniseri Ksenija Likina i Evgeniji Donskoj bili su najnasmejaniji. Odmah su nam objasnili zašto. Oboje smo ušli u polufinale turnira i sutra igramo. Sviđa mi se ovdje atmosfera i sve, svi navijaju za nas jer igramo za Rusiju. Jedino što sam znao o Srbiji da nisam bila ovdje i da želim da dođem. Ovdje je tenis baš važan. Jeste li vas dvoje popularni u Rusiji? Ma ne, nismo za sada, ali ćemo biti. Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković, oni su popularni. Volim Anu Ivanović, baš je lepa, sviđa mi se. Znam Novakovog mlađeg brata Marka, a ovdje sam sreo neke prijatelje iz Srbije koji također igraju tenis. Do sada nismo izlazili uveče, ali posle finala idemo obavezno. Baš je cool biti ovdje, drago mi je što sam tu i nadam se da svi uživaju kao mi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uvaženi slušaoci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 10. juli. Studio u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.